comoara din inimă. Psalmul 139 face obiectul atenției noastre astăzi, aici, la comoara din inimă. Despre tainele, dar și despre perspectiva luminoasă, liniștitoare pentru suflet, pe care o deschide acest psalm, va vorbi la comoara din inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Substanța dumnezeirii este altceva decât oricare dintre noi și-ar putea imagina. Dumnezeu, prin sfințenia Lui, este dincolo. Dincolo de orice puterea noastră de atingere și apropiere. El este, spunem noi, transcendent, adică dincolo de orice puterea noastră de investigare. Timpul nu-L încorsetează ca să-L determine să se grăbească și să aleagă între opțiuni. El are planuri mărețe. În Scriptură găsim întrebarea vis-a-vis de ceea ce observăm în jurul nostru. Și afirmația aceasta este doar adierea lucrărilor Lui. Dar tunetul lucrărilor Lui puternice, cine îl va auzi? Întrebarea este, cât îl interesează pe Dumnezeu de tine? Cât de mult se implică în a te cunoaște? Persoana ta măruntă, persoana mea măruntă, pierdută într-un orășel mizer, dintr-o țară mizeră, de pe o planetă mizerabilă, o picătură din oceanul lumii. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați, spune David în Psalmul 138, versetul 6. Domnul este înălțat, este dincolo, este transcendent, este glorios și măreț. Totuși, vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Pentru David este liniștitor să știe că Domnul îi cunoaște pe cei îngânfați. De ce? Pentru că în Psalmul 140 ne spune în versetul 5, niște îngânfați îmi întind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și îmi întind capcane. Și David trage concluzia aceasta. Dumnezeu este înălțat, totuși îi vede pe cei smeriți. Și în această dezbatere, El este cel smerit, dar e bucuros și se liniștește că îi cunoaște și pe cei îngânfați care au întins lațuri și rețele de-a lungul drumului și capcane. Când David descoperă acest adevăr despre Dumnezeu, face ca oricare dintre noi, se bucură că cei ce îl necăjesc sunt sub vizorul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi cunoaște. Nu-i așa? Așa suntem și noi. Când înțelegem că Dumnezeu analizează și îl interesează și știe ce-i în jur, ne liniștim în încercările noastre, în conflictele, în atacurile la căror țintă suntem și zicem, nu-i nimic. Dumnezeu îl știe. Dumnezeu îl cunoaște. Dumnezeu îi știe pe cei care ne vor răul. Și David s-a bucurat în acel moment, știind că Domnul îi cunoaște pe cei îngânfați. Dar când David descoperă acest lucru, ca un om înțelept, începe să întoarcă degetul spre sine. Pentru că își amintește că atunci când arată cu un deget spre alții, altele trei sunt îndreptate spre el. Atunci se oprește. Se oprește și se analizează pe sine. Psalmul 139 este determinat de două constatări pe care le face David în Psalmul 138. În versetul 6 este concluzia lui că Dumnezeu, cel atotputernic și sfânt, cel înălțat, este totuși cu cel smerit și cunoaște pe cei îngânfați. Aceasta îl determină să facă o analiză a propriei sale ființe. Și aceasta este dezbătut în primele 12 versete din psalm. Dar în versetul 8 din psalmul 138 mai are un element pe care îl înțelege. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale. Domnul va sfârși ce a început pentru mine, spune David. Și aceasta dezvoltă de la versetul 13 la versetul 16. Și apoi, nu părăsi lucrările mâinilor tale. Ce a început Domnul pentru mine este o lucrare pe care o face. Și David stă înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, du-o până la capăt cu mine. În versetul 139 pleacă de la prima concluzie că Domnul îi cunoaște pe cei îngânfați și se analizează pe sine. Și zice, dacă Domnul îi cunoaște pe cei îngânfați, mă cunoaște și pe mine. Și se întreabă, Doamne, oare cât de mult mă cunoști? Și apoi Duhul Sfânt îi pune în inimă cuvintele psalmului. Și aici putem să vedem constatarea lui David. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. De fapt, psalmul acesta este psalmul analizei de sine în fața lui Dumnezeu. Tu ești în această zi în fața lui Dumnezeu. Noi, fiecare într-un mod personal, trebuie să ne analizăm și să ne aducem aminte de modul în care un Dumnezeu transcendent se apropie de noi și ne cunoaște. Primul verset este o afirmație certă. Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Sunt sub microscopul tău. Mă cunoști în toate amănuntele. Este o afirmație sigură. Versetele de la 2 la 5 sunt cuvintele care detaliază în ce constă această cercetare. Doamne, când stau, știi, și stau înaintea ta și sunt uimit, pentru că tu cunoști locul în care sunt. Știi unde mă aflu, știi poziția în care stau, și dacă sunt culcat, dacă sunt picioare. David continuă și spune, Dumnezeu este mediul în care trăiesc. Mă înconjor pe dinapoi și pe dinainte. Sunt conținut de tine, Doamne. Ești în toate părțile și mă împresor din toate părțile. De aceea urmează o exclamație de uimire în versetul 6. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Se vorbește astăzi despre monitorizare. Dumnezeu este Cel care ne monitorizează în toate aspectele. Adică ne urmărește și înregistrează toate elementele existenței noastre, de la deplasarea fizică în mediul fizic până la realitățile intime, spirituale, care caracterizează gândurile noastre înainte de a le exprima, înainte de a ne ajunge cuvântul pe limbă. Domnul îl cunoaște întru totul. Atunci când ne-am stăpânit să nu-l spunem, Domnul îl știe înainte de a-l rosti. Știe reacțiile noastre, știe tot ceea ce se întâmplă în ființa noastră. În fața acestei realități, David se cutremură și își pune întrebarea, oare unde aș putea să mă ascund? Cum aș putea să mă retrag undeva? Pentru că mă simt așa de gol când știu cât de gol sunt înaintea ta. Unde să mă ascund? În cer? Acolo ești tu. În iad? În locuința morților, iată-te și acolo. Cum este Dumnezeu în locuința morților? Ce caută El acolo? Probabil gândul din spatele acestei întrebări este acel al sinuciderii. David nu a avut niciodată gândul acesta. Dar își pune întrebarea, dacă aș determina să ajung în locuința morților, cum poți determina decât renunțând, luându-ți tu viața? Ce s-ar întâmpla? N-ai fi acolo? Și el zice, iată-te și acolo. Ca să ajungi în locuința morților, trebuie să mori. Ca să hotărăști tu să mergi acolo, înseamnă să ai gândul de a-ți lua viața. Sinuciderea este, de fapt, o fugă din fața realității. Este o tentativă de a te eschiva de la responsabilități și o încercare de a culpabiliza pe alții pe care îi lași în urmă. Cum cel care ajunge în locuința morților sau cel care se sinucide să fugă de Dumnezeu, dă tot de Dumnezeu și acolo? Ceea ce justifică existența iadului, dragii mei, este legea lui Dumnezeu. Urmarea păcatului este pedeapsa veșnică, dar aceasta este determinată de porunca și legea lui Dumnezeu. Păcatul n-are putere să mă ducă în iad decât în baza legii lui Dumnezeu și a voii suverane a lui Dumnezeu. Cel care ajunge în iad ajunge în baza voii suverane a lui Dumnezeu, pe care, bineînțeles, cineva a luat îndrăzneala să o nesocotească. Când cineva ajunge în iad, se întâlnește cu Dumnezeu acolo. Și cel care îl îngrozește nu este diavolul, ci Dumnezeu însuși, care prin legea lui l-a împuternicit pe diavolul să-l chinuiască în vecii vecilor. Pentru că legea lui este vis-a-vis de păcat. Și păcatul are putere prin legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este acolo în sine ca o persoană, dar este acolo prin legea lui, care îi dă drept diavolului asupra celui care a murit neîmpăcat cu Dumnezeu. În acest sens, zice David, inspirat de Duhul Sfânt, dacă mă duc în locuința morților, ești și acolo. Mintea nebună a omului, zice, prin moarte scap de toate și de conștiință și de vinovăție, de realitatea în care sunt. Și David ne spune prin acest psalm superb, nu scapi nici prin moarte. Dovada iadului este seriozitatea legii lui Dumnezeu și a poruncii lui Dumnezeu când spune plata păcatului este moartea. Asta nu spune diavolul, ci o spune Dumnezeu. Și este atât de serios cu legea lui încât acest lucru se împlinește. Nu ne putem ascunde de Dumnezeu, dar ne-am obișnuit cu gândul că putem să fentăm oamenii. Nu-i așa? Atunci când faci ceva ce știi că nu te onorează, atunci când seara conștiința îți este încărcată, atunci când ești neliniștit și juri nu știu câte oară că n-o să mai continui, atunci știi că Dumnezeu te vede și cu toate acestea cauți să te ascunzi de oameni. Îți place imaginea frumoasă despre tine. Este ceva tragic, teribil de tragic în această realitate. N-aș spune ceva condamnabil, aș spune ceva tragic. Să știi precis că cel în fața căruia contează cum ești, te vede, te cunoaște, analizează toate pornirile și știe toate gândurile. Și știind aceasta, să vii în fața semenilor și să pozezi în creștinul matur, care joacă bine rolul. Sau, poate că nu ești, și același lucru, să stai în fața lui Dumnezeu, să știi precis că te cunoaște și cu toate acestea, să părăsești această imagine, să cauți să mai salvezi ceva în relațiile cu oamenii. Și acum dați-mi voie să pledez pentru acești oameni și să-i apăr. Sunt două elemente. Unul este neputința, neputința de a face ceva în fața ispitei păcatului, în fața unei realități în care omul intră. Pe de altă parte, n-ai unde să fugi de Dumnezeu și trebuie să te accepți cumva, așa cum ești. Și mai este ceva, când strigi către Dumnezeu și când strigă un nenorocit către Domnul, Domnul aude și îl scapă din strâmtorarea lui. Pe de altă parte, când oamenii află ceva despre tine, îi vai de capul tău, Dumnezeu să te păzească, să afle semenii tăi despre păcatul tău, că ai încurcat-o. Dumnezeu te iartă, dar ei nu te mai iartă veci. Ai ajuns deja pe mâna chinuitorului. Când oamenii din jurul tău află, înțelegeți de ce-i zbaterea? Pentru că atunci când vii să-ți spui și să-ți plângi păcatul, în loc să întâlnești inima care plânge și sângerează cu tine, vei deschide canalul telefonului fără fir și te îngrozești. De aceea zice Pavel în Tit, și noi eram altădată fără minte, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Adu-le aminte, zice Pavel lui Tit, celor din Creta, să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe, față de toți oamenii, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Să nu-i vorbim pe oameni de rău pentru păcatele lor, pentru că și noi eram exact ca ei. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin Harul Lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice, nu că am și ajuns la capăt, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Domnul este Cel care ne cercetează de aproape și întrebarea lui David este: unde aș putea să mă duc? Unde să mă ascund? Dar David nu o spune cu disperare, o spune cu oarecare bucurie și mândrie, pentru că un asemenea Dumnezeu îl înconjoară. Omul este rob propriilor pofte, încearcă să se lase de obiceiuri. Știe că Dumnezeu îl vede, dar nu poate să se schimbe. Și atunci încearcă să se ascundă de semeni. Să nu uităm că sunt zile în care noi, sfinții lui Dumnezeu, strigăm, dacă suntem sinceri: o, nenorocitul de mine! Și dacă aveți în casă și dacă aveți în apropiere oameni care știu că îi vede Dumnezeu, nu le dați un picior ca să îi împingeți definitiv în prăpastie. Când comentez despre realitatea care în ei, nu faci altceva decât să întorci un cuțit în rană, pentru că îi doare pe ei destul de mult, chiar dacă nu recunosc realitatea pe care o trăiesc. Să știe că sunt prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi vede, că Dumnezeu îi condamnă, să n-aibă puterea să se schimbe și să-i vezi încercând să-și salveze imaginea în fața ta. Încearcă să te pui în pielea lui sau în pielea ei și adu-ți aminte cum ai fost și tu cândva. Și vei putea să-i rabzi până în momentul în care Dumnezeu se va îndura de ei. Dar știu că unii care sunteți în această situație aici aveți mintea pervertită și veți zice: în sfârșit pot să stau liniștit. Nu-i adevărat. Continuă să te frămânți și strigă către Dumnezeu. Pentru că oricum te vede, nu te ascunde. Pune-ți păcatele pe frunte și vină înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Cu acea nădejde, cine știe, poate se va îndura. Versetele 14 la 16 se ocupă de lucrarea despre care vorbea David. Cu are Dumnezeu cu el. Versetul 13 zice: tu mi-ai întocmit drărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Uitați cum spune: minunate sunt lucrările tale. Care lucrări? Faptul că sunt o făptură așa de minunată. Dar care este sfârșitul? Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Asta este lucrarea pentru noi. Zilele care ne sunt rânduite. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, în momentul acela inițial, lucrarea pentru noi este terminată. În ce fel zilele omului sunt numărate mai dinainte? Există o predeterminare genetică? Dacă un om bea și își distruge ficatul, a murit pentru că i s-au terminat zilele sau pentru că a fost neglijent cu trupul lui? Despre care Scriptura zice să-l îngrijim și să avem grijă de el, să nu ne batem joc de el. Cum îi? Ți se termină zilele? Dacă ai fi făcut altfel? Dacă alte evenimente ar fi fost altfel, ar fi fost altfel? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, totul este terminat înainte de a începe. El a terminat istoria acestui pământ în ziua a șasea. Și vă citesc aceasta din Evrei, din capitolul 4, unde ne spune așa, de la versetul 1: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor, ca și evreilor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Ce îmi spune acest pasaj din Scriptură este că în ziua a șasea, când Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările lui, în ziua aceea a fost încheiată istoria acestui pământ. Chiar și venirea lui Hristos a fost terminată atunci. Și nașterea și moartea ta au fost terminate atunci. Înainte de a fi vreuna din zilele tale, erau scrise toate în cartea lui Dumnezeu. Dar oare cum sunt scrise aceste zile? Domnul Iisus ne spune ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi propovăduit în Sodoma și s-ar fi văzut în Sodoma minunile făcute de el. Zice: vai de tine, Capernaume și Betsaido! Pentru că va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora în ziua judecății, că dacă ele ar fi văzut lucrările acestea, s-ar fi pocăit. Problema este că Sodoma și Gomora n-a văzut lucrările lui Hristos și au fost nimiciți. Singurul care știe ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost altfel este Dumnezeu. Evenimentele vieții noastre au mers într-un anumit fel și merg într-un anumit fel. Ceea ce a trecut până acum este un fapt și este istorie. Ceea ce vine de acum încolo este un necunoscut. Singurul element pe care îl avem în mâinile noastre este clipa prezentă. Cred că avem libertatea să ne alegem destinul. Este clar spus în Scriptură. Dar să zicem și să ne gândim în felul următor. Te naști, îți trăiești viața, ajungi matur, iei decizii, deciziile te fac sau te desfac. Într-o bună zi te întâlnești cu Hristos. Și întorci spatele și zici: mulțumesc, la revedere, puțin îmi pasă. Și te mai întâlnești încă o dată și zici la fel. Și după o zi îți pare rău și strigi după el și într-o zi îți iese din nou în cale și apoi iară întorci spatele. Și o faci de nenumărate ori într-o viață. Sau într-o zi ești călătorul înțelept care se uită în jur și zici: da. Și îți legi viața de-a lui. În ambele cazuri vine o zi în care ți se sfârșește viața. Și putem să spunem: omul acesta a trăit atâția ani. Dacă scriem un jurnal și Dumnezeu și-ar lua oboseala să scrie un jurnal la sfârșitul zilei despre tine și l-ar scrie în fiecare zi, atâtea zile câte ai, acest jurnal când îl termină este înaintea lui de la întemeierea lumii, pentru că el nu este încorsetat de timp. Pentru el lucrurile există, pentru noi rămâne ca unii să intrăm în odihna despre care a vorbit el, dacă credem astăzi, nu mâine. Așa înțeleg lucrurile condensate care sunt în versetul 16. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Deci erau scrise în cartea lui Dumnezeu, pentru că aceasta este lucrarea lui. Sunt minunate lucrările lui, dar lucrările lui sunt legate de ființa mea. Te-ai gândit vreodată că lucrarea lui Dumnezeu este legată de tine și că ești în centrul acestei lucrări, că îi pasă atât de mult de tine, că fiecare zi a lui Dumnezeu, a ta este înaintea lui Dumnezeu, că fiecare gând pe care îl ai, îl cunoaște, că îl interesează ființa ta în așa mare măsură? Te-ai gândit la asta? În această zi aș vrea să ne uităm într-un mod deosebit la această realitate. Ea oricum este. De ce să ne ascundem doar de oameni când am putea veni înaintea lui care oricum ne vede și să stăruim de el până ne binecuvintează? Iacov a strigat în noaptea aceea: nu te las până când nu mă binecuvintez. De ce n-am strigat și noi la fel? Viața este sub privirile lui Dumnezeu. Versetele 17 și 18 este o nouă uimire în fața măreției lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor, dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. David spunea, sunt înconjurat pe dinapoi și pe dinainte de prezența lui Dumnezeu. Versetele 19 la 22 este o revenire la tema psalmului 138, niște îngânfați. Și David își aduce aminte și își aduce aminte că acești îngânfați sunt sub privirile lui Dumnezeu și îi cunoaște, apoi se analizează pe sine. Și trage o concluzie, Doamne, pare să zică David, cred că am ajuns la o concluzie clară, Tu mă cunoști, știi că inima mea este curată, dar îngânfații care îmi întind curse, nimicește-i, îi urăsc. Și s-ar putea să aibă dreptate, concluzia lui să fie corectă. David are o problemă. David este urmărit. Niște îngânfați au întins curse, încearcă să-l omoare, să ia viața. Și David zice, Doamne, nimicește-i. Îi urăsc o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe vrășmași ai mei, pentru că sunt vrășmașii tăi. S-ar putea să fii într-un asemenea moment. Și n-aș vrea să te judec și nimeni n-are dreptul să o facă. Dacă îi urăști pe vrăjmașii tăi care vor să-ți ia viața, care te-au nenorocit. Dacă ceri lui Dumnezeu să-i nimicească. Dar aș vrea să citesc cea mai frumoasă încheiere atunci când știi sigur că ai cele mai bune reacții și cele mai corecte în împrejurarea în care te afli. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin.
Comoara din inimă.